жас өспірімге көмектесудің ең жақсы тәсілі. Менің күйеуім жас өспірімдердің ата-аналарына арналған 10 өсиет атты семинар өткізген кезде, мен оның сіздің жас өспірімдеріңіз не қалайтынын және сіз олардың ата-аналары олар үшін не қажет екенін жиі еститінмін. Сіздің жас өспірімдеріңіз бәрінен де көп нәрсені қалайды. Бұл тәуелсіздік, яғни өз шешімдерін қабылдау құқығы. Екінші жағынан, сіздің жас өспірімдеріңіз үшін не қажет? Жетілу, дұрыс шешім қабылдау мүмкіндігі. Құдай өз халқына заңды қайталау кезінде, дана болып олар ұғынса ғой, ақыр аяғы не боларын ұқса ғой. Заңды қайталау 32:29. Бұл жыр жетілудің керемет сипаттамасы. Адам қабылдаған шешімдерінің түпкілікті нәтижелері қандай болатынын ажырата білу. Егер жас жігіт немесе басқа біреу болса, жағдайды өлшеп, болашаққа қарап, оның әр шешімінің болашақ нәтижесі қандай болатынын көре алады. Содан кейін ең жақсы таңдау жасай алады. Оның нағыз даналығы мен түсінігі бар. Оның өмірлік шешімдері болашақта ол үшін не жақсы болатынына әкеледі. Роберт Фросттың «Жол өтпеді» жырында автор өмірдегі нүктеге жақындап, жол екіге бөлінеді. Екі мүмкін жолды зерттей отырып, ол шешім қабылдайды және сапарды жалғастыратын жолды таңдайды. Ол жырын келесі сөздермен аяқтайды. Орманда екі жол бөлінді. Мен аз саяхаттаған жолдың біреуін таңдадым және бұл барлығын өзгертті. Әрине, біз ата-аналар тым көп сөйлесіп, жеткілікті тыңдамаймыз. Мен ұсыныс жасай аламын ба? Сіздің жас өспірімдеріңіз болашаққа әсер ететін шешімдер қабылдауға мәжбүр болған кезде, олардың ойларын тыңдауға көп уақыт бөліңіз. Тиісті сұрақтар қойыңыз. Оларға не істеу керектігін айтуға қарсы тұрыңыз. Олардың әр қайсысы үшін түпкілікті нәтижелер қандай болатындығы туралы ойлануға мәжбүр етіңіз. Олар үшін мінәжат етіңіз, сонда сіз олардың жетілген таңдауына таң қалуыңыз мүмкін.